podcast Perekondame.
Hei, hei, kallid kuulajad. Mina olen Brit Velling ja mul on väga hea meel, et sa oled tulnud kuulema minu podcasti Perekondame selle aasta kõige viimast episoodi. Tänast osa alustan ma küsimusega ja see küsimus kõlab nii. Mida saaksid sina veel sel aastal ära teha, et sul oleks järgmisel aastal lihtsam? Ehk sel korral räägime minu suurest lemmikust, aasta lõpust. Ma jagan täna teiega seda, kuidas ma olen ise viimased 15 aastat oma aastaid kokku võtnud. Aga ma tahan arutleda ka selle üle, kuidas teha sellisest aasta kokkuvõtmisest või uue planeerimisest eriline sündmus koos pere või sõpradega. Ja puudutamata ei jää muidugi ka täiesti teenimatult halva maine saanud uus aasta lubaduste teema. Ja lõpuks räägime ka sellest, et miks üldse tasub edasi ja tagasi vaadata. Kes sotsiaalmeedia skeenes hullab ja tegutseb, siis võimalik, et ka teie algoritm on teieni toonud sellise sisu, kus inimesed ütlevad, et on täiesti ebaloogiline aastaks eesmärke seada või möödunud kokkuvõtta. Keset, pimedat, talve, detsembrikuus. Et aasta algab ju tegelikult kevadel, sest et loodus ärkab kevadel ja võib-olla ka keskmine Eesti inimene tõuseb just pigem kevadel uuesti jalgele. Nii et just kevad oleks õige aeg eesmärgistada ja kokkuvõtteid teha. Ja see mõte on iseenesest hea. Sel aastal ma proovisingi tabada ära kevade alguses seda hetke, kus ma tahaksin istuda maha toas laua taga ja panna kirja oma eesmärgid. Aga ma vastasin, et ainus, mida mina tahan teha selle sulava lume ja esimese mulla lõhna peale, oli minna õue, rehitseda, kaevata, jalutada, nii et. Praeguse seisuga on see inimene veel leidmata, kes päriselt ka aastat kevadel kokkuvõtaks ja uueks plaane teeks. Aga kui sa tead kedagi, kes tõesti teeb nii, või sa oled ise see inimene, kes on seda teha suutnud, siis anna mulle palun endast märku. Teine variant on aastale tagasi vaadata oma sünnipäeval ja see on mitmes mõttes väga hea moment. Tema ainus miinus on see, et selles õiges meeleolus olemist võib juhtuda vaid tõesti sellel ühel kindlal päeval, erinevalt siis aasta lõputundest, mis kipub palju kauem kestma ja seda võimendavad ka teiste inimeste emotsioonid ja plaanid ja nende võib olla aasta lõpu selline elevus, rääkimata sellest, mis meedias ja kaubanduses toimub. Seega see ajaaken tagasi vaadete ja plaanide tegemiseks on pigem väike. Aga peaaegu kõike seda, mida ma tänases osas teiega jagan, saab väga hästi teha või sellega algust teha ka sünnipäeval. Kolmanda variantina on olemas veel need inimesed, kelle jaoks algab aasta 1. septembriga. Ka minu aju on programmeeritud alustama puhtalt lehelt just sügisel ja see arvamus on päris visa kaduma, olgugi, et ma ei ole enam mitu aastat sügisel kooli alustanud. Aga kuigi sügisel tõesti tekib see tunne teha neid ettevaatavaid plaane, siis mul ei ole olnud kordagi septembris sellist tunnet, et ma tahaks nüüd selle eelneva aasta kokku võtta. Mis toobki meid selleni? Et kõige loomulikum on enamikele seda olnud kokku võtta. Ja tulevasel ette mõelda just aasta kõige viimasel kuul detsembris. Aga siit järgmine küsimus, et miks seda üldse peaks tegema? Igasugu rituaalid on inimestele väga omased ja need ei seostu üldse ainult usu või maagiaga. Näiteks on meil palju siirde riitusi, mis tähistavad üleminekuid, ehk et ühe asja lõpetamist ja uue alustamist. Sellised riitused on näiteks pulmad, matused, sünnipäevad. Kui me räägime ülemineku riitustest, siis näiteks mõne eestlaste võlgonna jaoks on juhi lubade saamine. Ilmselt lähim täiskasvanuks saamise rituaalile olev sündmus. Aga on ka olemas kalendriaasta rituaalid. See sama 1. septembri tähistamine näiteks. Rituaal ongi ühest küllest selline sotsiaalse suhtluse vahend, kusagile kuulumise väljendus või eeldus. See annab teistele ja meile endale ka märku, et tegemist on millegi olulisega. Ja samal ajal rituaal annab ka nagu sellise pidepunkti. Et okei, olgu mis on, aga see asi tuleb kindlalt. Iga kord ühte ja samamoodi. Ja see rituaal annab ka millegi, mida oodata ja oodata elevusega. Sest rituaalid ja nende tähistamine on sageli hästi sellised erilised. Ja viimaks annab see rituaal ka võimaluse teiste inimestega kokku tulla. Sest päris paljude rituaalide osaks on ikkagi see, et sa teed seda koos teiste inimestega. Nii et täna ma olengi kirja pannud kõik aastatega kogunenud rituaalilaadsed tegevused, mis tähistavad selle vana aasta lõppemist või uue algust ja on oma olemuselt kuidagi terapeutilised, teiste inimestega ühendavad, sellist sisekaemust võimaldavad. Ja alustame siis nendest rituaalidest, mis puudutavad lõppeva aasta kokkuvõtmist. Mina ise olen algklassidest saadik pidanud kord hektilisemalt ja siis jälle väga regulaarselt kas päevikut, sest ma sain kunagi ammu kingituseks sellise oma esimese lukuga päeviku, või blogi, või mõlemat. Aga 8. Klassis ma hakkasin tõesti regulaarselt iga-aastaselt detsembrikuus sellele möödunud aastale tagasi vaatama. Ja toon aastal 2008, kui ma olin 15-aastane, ringles blogides üks inglisekeelne küsimustik, mille ma siis ka endale vastamiseks kopeerisin. Aastatega ma olen sealt päris palju küsimusi välja praakinud ja ma olen mõned ka uutega asendanud. Ja nüüd on ma tunnen seal järel tõesti need küsimused, millele vastamine on minu jaoks tore ja asjakohane. Ja selle küsimustiku täitmine võikki olla esimene rituaal, kuidas oma aastale tagasi vaadata. Minu vaieldamatu lemmik küsimus sealt küsimustikust on, et mida sa sel aastal esimest korda tegid? Ja ma olen igal aastal jätkuvalt üllatudes leidnud mitu kümend sellist tegevust. See võib olla uus toit või see võib olla mingisugune spordiala, mida sa proovisid. Mingis kohas käimine, mingi uus kogemus, näiteks laenu võtmine või endal ise palga maksmine või pulmas kõne pidamine, esimest korda teraapiasse minemine. See sama küsimus meenub mulle vahel ka keset aastat. Ja keset aastat motiveerib ta mind tegema või planeerima midagi sellist, mis võimaldaks mul kogeda midagi täiesti uut. Minu jaoks on see oluline, sellepärast, et uute asjade tegemine, uutes keskkondades olemine mõjutab tajutavat ajaliikumist. See nimelt aeglustab seda. Kui me mõtleme, et tajutavel ajale, siis mida see tähendab? See tähendab seda, et 24 päeva pikkune jõuluootus detsembrikuus tundub 5-aastasele sama pikk aeg kui terve 1 aasta 76-aastasele inimesele. Ja see tähendab ka seda, et heas seltskonnas möödub tund alati kiiremini kui tund midagi jubedat tehes. Aeg hakkab vanemaks saades tajutavalt kogu aeg üha kiiremini liikuma. Kui sa oled 1-aastane, on see 1 aasta 100% sinu elust, kui sa oled 2-aastane, siis on juba ainult pool sinu elust ja seda sa tajutki. Alates 30-ndatest see tajutav kiirendus ajab pidev üha kiiremaks muutumine. Aeglustub ja sealt edasi liigub elu, liigub iga aasta edasi üsna sarnases tempos. Nii et mida kauem sa oled elanud, seda lühem iga aasta sulle tundub. Lapsevanem võib näiteks oma lapsest eemal olla nädala ja see aeg võib tema jaoks tõesti lennata. Nüüd paar kuud vanalapse jaoks on see 1 nädal kümnendik kogu tema senisest elust. Mõtle kümnendikule enda elust, see on meeletult pikk aeg. Nii et, aja tajutava liikumise mõjutamiseks on mitmeid variante ja üks neist on teha midagi uut. Kui sina tahad panna oma elu aeglasemalt liikuma, siis tee midagi uut. Ilmselt see tajutav ajaliikumine muutub uusi asju tehes, sest et aju peab töötlema sisendeid, mida ta ei ole varem saanud. Mingid visuaalsed pildid, helid, lõhnad, maitsed, kehatundmused, emotsionaalsed kogemused. Näiteks lapse sünnijärgsed paar esimest elunädalat tundusid mulle kuude pikkused ja kui ma mõtlen välismaal elamisele, siis esimesed paar kuud olid rohkem nagu poole aasta moodi, sest absoluutselt kõik ümber oli uus. Ehk et kui sa soovid oma elu aeglasemalt käima panna, tee midagi uut või mine mõnda uude kohta ja seda see küsimus võiks meile aasta lõpus aga ka aasta keskel meenutada. Aga selline küsimus, kuidas sa sel aastal muutusid? Või miks mitte küsida endalt, juhul kui sul on suhe, siis kuidas sinu paarisuhe sel aastal muutus? Ma arvan, et kuna me oleme kõik inimesed, siis on inimlik vaadata ebameeldivusi või raskusei. Eeskätt esimese variantina kas juhuse, saatuse või võibolla kellegi teise vastutuse või süüna. Näiteks inimesed kasvavad lahku. See kõlab millegina, mis lihtsalt on juhtunud, mida elu meiega teeb. Aga kui me nüüd kas või korda aastas võtame selle hetke, et korraks pidada kinni, teha kokku võtta ja vaadata tagasi, hinnata mingisuguseid olulisi asju, näiteks, et kuidas meie suhe on muutunud, siis ma usun, et on palju kergem sõrm peale saada. Kas midagi on viltu vedamas, midagi on juba viltu vedanud või kust see võib hakata kiiva kiskuma. Kui meil on infot, siis meil on ka palju suurem tõenäosus selle osas midagi ette võtta. Ka igasugune teraapia, no näiteks süsteemne pereteraapia vajab enda ja oma peresüsteemi osas sellist kõrvalt vaataja positsioonile astumist, uudishimu. Nii et, kas sa oled oma elu osas uudishimulik? Ma arvan, see on see küsimus, mida kogu see küsimustik tegelikult esitab. Aga seal on veel igasuguseid toredaid küsimusi. Näiteks, mis on parim asi, mis sinuga selle aastal juhtus? Või, mis asjad sa selle aastal pekki keerasid? Selle viimase küsimuse lisasin ma oma küsimustiku alles paar aastat tagasi ja sellele küsimusele vastamine on päris ebamugav ja raske. Mõnikord ma olen tahtnud lausa silmad peast häbeneda, aga mida ma olen avastanud, see aitab ka objektiivsemalt tagasi mõelda, et mis asjad ma siis nagu tegelikult päriselt valesti või halvasti tegin ja mis olid lihtsalt raske ja ebameeldiv osa mingisugusest suuremast protsessist. Ma arvan, et raskuste tunnistamise juures või eksimuste mitte tunnistamise juures on see häbi hästi oluline tunne, mida paljud kardavad. Ja see on seetõttu ka paljude murede alus, sealhulgas suhtemurede alus. Kusjuures pereterapeut Helen Adamson on oma Instagrami kontol häbist ka lähemalt kirjutanud. Seega see küsimus võikski olla sinu katse saada kontakt oma häbitundega. Kas sa suudad sellele küsimusele ausalt vastata? Et mida tõeliselt andestamatud sa siis tegid selle aastal? Ja mida sa sellest õppida saad? Mõned küsimused on lihtsalt mõnusad ka, sest et aastalõputeraapia selliste küsimustike vormis peab olema ka meelelahutuslik. Millistel pidudel sa käisid? Sellise küsimuse peale saad sa lapata oma galeriisid, meenutada toredaid sünnipäevi või pulmi, niisama väljas tantsimist, sõpradega aja veetmist. Kui sa pidudel ei käinud, aga sa oleksid tahtnud, siis ära unusta, et aasta mulle veel läbi. Saad sa midagi selle jaoks selle aastal veel ära teha? Või siis näiteks selline küsimus. Kuidas sa oma sünnipäeva tähistasid? Oli sul hea sünnipäev? Või et mida sa selle aastal kõige rohkem sõid ja jõid? Kui aasta algused tekitavad sinus pigem ärevust, et on selline nagu liiga puhta lehe tunne, et kõigega tuleb just kui nullist alata, siis minul on sel puhul aidanud järgnev küsimus. Mida sa uue aasta puhul juba praegu ootad? Mis sa arvad, milline aasta lõppevaga võrreldes tuleb? Oma hirmude ja unistuste välja kirjutamine aitab ärevust maandada, sellepärast, et me ei pea enam neid hirme ja ärevusi ja plaane peas ketrama. Vaid me teame, et need on kindlalt paberile pandud või arvutisse kantud ja nad ei unune, nad ei kao kusagile ära. Kui sa oled huvitatud eriti headest info- ja mõtete organiseerimise süsteemidest, siis ma lugesin hiljuti ühte väga head eestikeelset Eesti autorit pärit, mitte küll hiljuti kirjutatud raamatut, aga selleks on Kristjan Otsmanni raamat nimega Hetk. Sellisest info sorteerimisest ja oma aja planeerimisest räägib see raamat väga hästi, väga selgelt ja väga lihtsalt. Ma panen selle soovituse siia podcasti märkmetesse ka. Aga tagasi tulles selle küsimustiku juurde, siis loomulikult on seal ka igasuguseid vastajaspetsiifilisi küsimusi, ehk siis küsimusi, mis puudutavad teemasid, mis on ainult mulle tähtsad. Näiteks, milliseid käsitöö- ja ehitusprojekte sa selle aastal tegid? Või mis oli kõige naljakam lugu, mida sa kuulsid? Selle viimase küsimuse puhul ma proovin meenutada kordi, kus ma ei saanud naerust hingata. Ja kuna need korrad on täiesti keha tasandil mälestus, siis need tunded tulevad mul kohe uuesti üles ja enamasti ma saan uuesti naerda, nii et see on tõesti parim küsimus sellest küsimustikust. Aga minu jaoks on alati olnud tähtis ka pidada sellist väikest viisi kroonikat ja siin kohal ma ei viita ajakiri kroonikale, millest ma ka väga lugu pean, vaid sellisele sündmuste üles tähendamisele, et mis siis ikkagi on juhtunud minu ja minu lähedaste eludes, millisel aastal. Nii et mina teen ka väikese kokkuvõtte sellest, et kes abiellusid, kes kihlusid, kes jäid lapse ootele, kes lõpetasid oma kooselu. Sarnasest kategooriast võibolla on ka veel küsimus, et kas sa leidsid mõne uue sõbra või lõppes mõni sõprussuhe. Ja see on jälle koht, kus otsustada, et kuidas sa tunned selle osas ennast, mis aasta jooksul on juhtunud ja kas sa tahaksid midagi selles osas ära teha või oled kõigega rahul. Ning üheks väga väärtuslikuks osaks, mida ma soovin, et ma oleksin juba ammu oma küsimustikule lisanud, aga ma tegin seda kahjuks alles 3 aastat tagasi, on pilt sellele küsimustikule vastajast küsimustiku täitmise hetkel. Ma tõesti väga tahaksin näha seda 8. klassi Briti hetkel, mil ta oma arvuti taga istub ja aasta lõppu ootab. Nii et olgu see sinu märgu on, et kui sa hakkad sellele küsimustikule vastama, siis alusta pildi lisamisega kohe. Ja neile, kes siis ise soovivad vastata sellele küsimustikule, teha sellest enda väike aastalõpurituaal, siis nendele ma panen selle küsimustiku originaalvariandi ja ka enda versiooni episoodi märkmetesse ja podcasti kodulehele. Kuigi neid 15 aasta jooksul vastatud küsimustike ma ikka satun aegajalt uuesti lugema ja saan siis meenutada mingid olulised etappe oma elust, siis eeskätt on mõeldud pigem selle tunde ja efekti saamiseks ja tagasi vaatamiseks selles konkreetses hetkes. Teine asi nüüd on aga aasta kokkuvõtetega videote näol, sest et neid on lihtne igal ajahetkel välja tõmmata ja siis jälle üle vaadata. Nii et siit tuleb idee rituaaliks number 2, aastat kokkuvõttev video. Kui minu laps sündis, siis ma hakkasingi tegema sellised videokujul kokkuvõtteid, et need sajad videod, mis saavad igapäevaselt tehtud, et mingi osa neist saaks kuidagi ära kasutatud. Mina teen nii, lühike lihtne seletus. Ma valin välja 2 lemmiklaulu igast aastast ja kokkus on siis umbes 6 minutit ja siis lisan nende 2 loo peale mõne sekundilisi klippe kogu aastast. Monteerimiseks kasutan ma rakendust nimega CapCut ja hiljem ma siis panen selle video üles enda privaatsele Instagrami kontole. Ja kui peaks olema nüüd keeruline leida seda lemmiklugu, näiteks ta on ainult YouTube'is olemas, siis mina teen nii, et ma kasutan telefonis sellist rakendust, mis salvestab ekraanil ja kõlaritest toimuvat, panen selle salvestama, siis avan YouTube'ist loo ja lasen sellel mängida. Ja mängib lõpuni ära, salvestan faili ära. Mina kasutan selleks appi nimega Recordit ja hiljem kasutangi ma seda sama ekraanilindistuse videot, siis oma aasta kokkuvõtte taustamuusikana. Seda eelmisel aastal tehtud videot olen ma ei tea kui mitukümmend korda vaadanud. See kombinatsioon enda eluhetkedest ja lemmik muusikast teeb alati härdaks ja see annab täiega energiat edasi rühkida. Nii et soovitan väga. Aga muidugi igasuguseid selliseid sarnaseid variante on veel. Näiteks fotoalbumi koostamine, mis minu jaoks on saanud pigem kohutavaks kohustuseks kui toredaks asjaks. Seda saab siis teha nii päris piltidega, kui siis ka raamatuna või iga kuu kohta lühikeste kokkuvõtete kirjutamine. Mida sa täpselt mis kuul tegid? Näiteks võtad appi telefonigalerii ja kalendri, kus siis olulisemad tegevused kirjas on. Kui sa nüüd oled harjunud oma aasta vahetust seostama ja tähistama pigem koos sõpradega või perega, siis mul on sulle maiuspala ja see maiuspala on aasta auhindade kaala. Idee rituaaliks number 3. Kui sinu sõpruskond või pere on selline hästi kokkuhoidev seltskond, kes on üksteise eludega pigem hästi kursis, siis see idee võiks teile mega hästi sobida. Ja see käib nii. Iga sõpruskonna liige mõtleb välja 1-3 kategooriat, sõltuvalt nüüd sellest, kui palju teid siis kokku on. See kategooria võib olla praktiline, näiteks parim töövahetus või aasta säästja, aga ta võib olla emotsionaalne, näiteks suurim vigurvent, mis läheks siis kellelegi mingi eriti hea riuka või tempu eest, või hoopis aasta halvim kohting või suurim häbi. Aga see võib olla ka sündmus, näiteks meie Saarema reis või meie poismeeste pidu. Ja seejärel valib selle kategooria autor oma sõpruskonna inimestega toimunu seast välja näiteks 3-5 nominenti, kes siis võiks kandideerida sellele tiitlile. Teine variant, kategooriad on avalikud ja sõbrad saavad siis ise igas kategoorias nomineerida oma tegusid ja juhtumisi ja miks mitte isegi oma lemmikute poolt hääletada ka. Mõlemal juhul igatahes kategooria väljamõtleja valmistab või soetab siis kategooriaga kokku sobiva auhinna. Ja esimesel juhul siis ka valib võitja. Ja näiteks vanaaasta õhtul saategi siis kõik pidulikult või vähem pidulikult kohtuda ja sellised toreda gala vormis võitjad välja kuulutada ja auhinnad üle anda. Ma olen seda ise teinud, see on mega lõbus ja ma tean veel inimesi, kes seda teevad ja väga naudivad, nii et ma tõesti soovitan proovida. Kui sa nüüd oma isiklikule elule koos selle peoseltskonnaga koos ei taha tagasi vaadata, näiteks seltskonnas on võõramaid inimesi ka, aga sa tahaksid just koos seltskonnaga midagi teha. Võib vabalt vaadata tagasi ka sellele, mis toimus maailmas või ühiskonnas laiemalt. Nii et, kui teil ühtlasi meeldib mängida, siis on mul pakkuda välja üks mäng. Enamasti korraldab seda mängu üks inimene, aga te võite teha ka nii, et jagate koha peal iga ühele paar paperit ja iga osaleja saab siis midagi paperile kirjutada. Igatahes, vaja läheb hulka pabereid ja igale neist tuleb kirjutada üks möödunud aastat iseloomustav sõna. Mina olen selle mängu jaoks ideede kogumiseks kasutanud uudisteportaalides aasta lõppudel tehtavaid selliseid kokkuvõtte artikleid. Aga midagi meenub iga ühel kindlasti selleta ka. Selle aasta sõnad võiksid näiteks olla streik, Rootsi, joogivesi, suitsusaun, topis, staadionikontsert. Ühe sõnaga võivad meenuda erinevad sündmused. Tähtis on see, et need oleks toimunud selle aastal ja seda on googeldades väga lihtne kontrollida. Tähtis on ka, et need sõnad ei oleks liiga spetsiifilised. Et ongi topis, mitte händkaku topis, mis annab juba liiga vastus ära. Ja mängida saab mitut moodi. Esimene variant on see, et need paberisedelid sõnadega pannakse tagurpidi lauale ja igaüks võtab sealt sõna ja peab suutma meenutada midagi aastast selle sõnaga seonduvat. Teine variant on see, et sedelid on laual õiget pidi ja igaüks saab valida sõna, mida ta seletab või millel ta sündmuse või inimese juurde mõtleb. Mis tähendab, et raskemad sõnad jäävad lõppu ja võidab siis see, kes saab rohkem sõnu kokkuvõttes seletatud. Kolmas variant on see, et mängite üldse paarides ja üks sõber seletab sõnu siis teisele. Ja vastavalt sellele, et kes siis seltskonda kuuluvad või millised teie pereliikmed on, saate nende sõnade hulka valida siis pigem kas valgemaid või kollasemaid sündmusi meenutavaid sõnu. Ja muidugi sellist asja saab lahendada ka viktoriiniga. Kuigi see variant ei ole enam nii isiklik ja ta on võib-olla vähem eneseteraapilise efektiga, siis ta on ikkagi osa rituaalist. Ja kui rituaalid sulle muidu sobivad ja meeldivad, aga sellist aastalõpurituaali sul veel pole, siis mingi selline mitte isiklik, aga sümboolne teemakohane mäng võiks alustuseks täitsa hästi sobida. Ja kui ma nüüd mõtlen laiemas plaanis, siis ega ühiskond on ka süsteem, nagu perekondki. Ja kõik ühiskonnas toimub ka perede sees, vastupidi täpselt samamoodi. Nii et ma arvan, et see maailmas toimunule mõtlemine ei tule kindlasti kahjuks, vaid aitab ikkagi seda sama kõrvalseise positsiooni harjutada. Mõelda kas või sellele, et kuidas siis tagantjärele selle aasta sündmused ja suured uudispommid tunduvad. Kas sama aktuaalsed kui siis, kui nad juhtusid. Sellised olid siis viis vana aasta ärasaatmise ja kokkuvõtmise rituaali, mille peale sa võid mõelda. Aga lisaks vanale aastale tagasi vaatamisele olen ma ka suur uuel aastale mõtleja. Ja ma olen aastatega proovinud ära hulga erinevaid viis oma uuel aastale mõelda. Ma olen neid kuulnud podcastidest, ma olen lugenud raamatutest ideid, blogidest. Mõned asjad olen ise välja mõelnud ja teiste jaoks olen sõpradelt saanud inspiratsiooni. Ja mõned nendest variantidest on samuti sellised, mida saab koos sõpradega teha. Seda saate osa ma tahan samuti küsimusega alustada. Ja see küsimus kõlab nii. Kui keegi teine praegu tuleks ja sinu elu ülevõtaks, mille tegemise ta kohe ära lõpetaks? Või veel üks hea küsimus. Kui sinu elus tehtaks dokumentaalfilm, siis milliseid osi sinu päevast sa tahaksid, et võttemeeskond tuleks ja kindlasti jäädvustaks? Mille üle sa oled uhke? Need küsimused pärinevad ühest väga heast uudiskirjast, mille ma sain eelmise aasta lõpus. Ma panen selle linki ka siia alla. Headel küsimustel on selline omadus, et nad panevad meid vanadest asjadest uuel ja palju kasulikumal moel mõtlema. Tegelikult esitavad need samad kaks küsimust ju vana hea küsimuse. Mida sa uuel aastal enam teha ei taha, ehk et millisest harjumusest sa tahad loobuda? Või mida sa järgmisel aastal veel rohkem tahaksid teha? Mis sa tahaksid samamoodi jääks? Uus aasta lubadustel kui sellistel näib olevat üsna kehv kuulsus. Kuigi ega tegelikult ei ole asi ju lubadustes endis, aga noh, laias laastus uue aasta peale mõeldes me räägimegi lubadustest, ehk eesmärkidest, unistustest ja lootustest. Mina näen seda nii. On asju, mida me saame päris suures mahus edukalt planeerida ja mis sõltub suures osas ainult meist. Need asjad on eesmärgid. Siis on asju, mille üle meil on osa kontrollist. Need on unistused. Ja siis on meil lootused, mis enamasti on meie kontrollialt väljas. Näiteks see, et kas meie lähedaste tervised on korras. Ja kord aastas mõtlemine, mis need minu eesmärgid ja unistused ja lootused on, on kindlasti pigem kasulik kui kahjulik. Nii et vahet pole, kas te nimetate neid uus aasta lubadusteks või millekski muuks. Mina soovitan selles raamistikus ikkagi mõelda. Viimased paar aastat olen mina nüüd valmistunud uueks aastaks natuke teistmoodi, visuaalselt. Kuigi mul on see harjumuste juurutamise loogika hästi selge ja ma olen praktikas ka ära tõestanud, et see toimib, siis selline kirjalik eesmärgistamine kuidagi ei ole minu jaoks õige variant. Mulle meeldib alati küsida, et mis on mulle kõige kasulikum, mitte mis on õige või vale või hea või halb, vaid et mis on kõige kasulikum, mida mul on kõige mõistlikum teha. Ja viimased paar aastat on mul olnud kõige mõistlikum kutsuda sõbrad külla ja teha midagi nendega koos. Ja see midagi, mida me oleme koos teinud, on olnud inglise keeles vision board, ehk siis selline kollaaž teemal, mida ma järgmiselt aastalt ootan. Oma seda unistuste tahvlit saab teha igat erinevat moodi. Ja ma räägin kiirelt lahti, kuidas mina seda teen. Üks variant on osta näiteks magasiinist või mõnest kunstipoest õhuke A3-A4 lõuend või hoopis ümmargune lõuend. Ja sinna peale siis hakata pilte kleepima ja näiteks sõnu trükkima. Hea, kui käepärast oleks paar paksu ilusat ajakirja eri teemadel, midagi koduga, midagi perega, loomadega, trenniga, toiduga seonduvat. Aga pilte saab muidugi ka printida. Ja lõppkokkuvõttes saab kollaasiga arvutis teha, aga ajakirjad annavad ikkagi ette mingi valiku ja kui sa oled mitte väga loov inimene nagu mina, siis on niimoodi lihtsam. Aga seda kollaasi võib ka teha märkmiku sisse. Teedki oma märkmiku lahti ja teed selle kollaasi üle kahe lehe. Ja see on sellepärast väga hea variant, et nii on see kollaas kogu märkmiku kasutamise aja sulle kätte saadav. Ja samast on nagu veidi peidetud teiste pilkude eest. Ja samamoodi võid sa ju selle lõuendi riputada koju seinale või panna sahtlisse. Ideid, kuidas teha kollaaži visuaalselt, saab kuhjaga Pinterestist. Mina olengi kasutanud seda, et ma panen keskel õuaasta arvu, ümber umbes 5 sektorit erinevatel teemadel pilte ja siis trükkin sinna olulisi sõnu juurde. Mul on sellised tähestikutähtedega templid, mida saab ka kontoripoodidest ja igalt poolt mujalt. Linkin kõik asjad teile siia episoodi märkmetesse. Kui sa teed nüüd seda sama asja oma sünnipäeval, saad sa kirjutada keskele algava aasta arvu näiteks. Ja kui sa teed pere ja sõpradega koos, siis arvesta lihtsalt sellega, et te jõuaksite ajakirjade lappamise ja rebimise kleepimise vahel jutuga rääkida või midagi head süüa juua. Mina ja minu sõbrad oleme lõpus ka üksteisele neid tehtud unistuste tahvleid esitlenud. Rääkinud, mis me sinna panime, mis me ootame. Kui te tõesti seda lõpuks kusagil üles riputada või välja panna ei taha, siis te olete ikkagi võtnud hetke. Vaadata enda sisse, teha midagi oma sõpradega koos ja unistada. Ja see sobib üheks rituaaliks väga hästi. Sel samal põhjusel toetan ma ka kogu teega tinavalamist, horoskoopide lugemist, kaartide panemist, sellepärast kõik sõltub ju eesmärgist. Kui sa midagi näed nüüd seal horoskoobis või tõlgendad seda valatud tinakuju kuidagi, siis sa saad paremini aru, mida sa tahad ja mida sa tegelikult ei taha. Ja kui sul ikkagi ennustus ütleb, et nüüd juhtub nii, siis võibolla soojad oma silmad rohkem lahti või teed midagi enda jaoks kasulikku, et seda asja vältida. Ja võibolla sa ei oleks seda asja ilma selle ennustuseta teinud. Või valad näiteks tinast laeva ja hakkad mõtlema, et okei, nii, nüüd näitavad kõik märgid, et ma tõesti selle aastal pean selle välismaale kolimise ette võtma. Nii et mina tõesti ei mõõda neid uus aasta lubadusi või plaan ainult selle järgi, et kui paljud neist teostuvad. Loeb ikkagi teekond, mitte sihtpunkt. Unistage, plaanige, lootke, lubage julgesti. Mõned variantid siis nüüd, kuidas ma uut aastat planeerida üksitegutsejatele ka. Kui sa mõtled, et paneks need eesmärgid või unistused või soovid või kuidas iganes sa neid nimetad, paneks need kirja, siis siin on paar ideed. Üks variant on kasutada valgusfoori meetodit. Mida uut sa hakkad tegema või mida sa tahad, ehk roheline? Mida sa soovid oma elus jätkata samal moel või mida sa jätkuvalt tahad, ehk kollane? Ja mida sa tahad lõpetada või mida sa enam ei soovi, ehk punane? Teine variant on need eesmärke teha kategooriate järgi. Eesmärgid või plaanid või unistused seoses suhtega, perekonnaga, lastega, vaimse tervisega, füüsilise tervisega, tööga, rahaga, koduga. Noh, siin on palju spetsiifilisi asju, mida igaüks saab panna lähtuvalt oma eesmärkidest. Minul on eraldi kategooria, käsitöö ja ehitusprojektid. Ja neid viise kategoriseerida ma usun, et on kümneid. Nii et kui sa vähegi lähed Pinteresti või googeldad, siis ma olen kindel, sa leiad sellise kategoriseerimissüsteemi, mis sulle väga hästi sobib, sind inspireerib ja motiveerib. Aga kui sa nüüd muidugi päriselt tahad need asjad ära teha ja endale tõsiselt eesmärke seada ja neid ka täitma hakata, siis see on hoopis teine jutt. Sest et selle taga, kuidas päriselt kasulik eesmärke seada, on terve teadus. Ja mina hakkasin kindlasti jalgratast leiutama. Olemas olevad allikad on suurepärased ja lollikindad. Ja muidugi teadus tuleb sel teemal ka kogu aeg juurde. Lihtsalt öeldes, eesmärgid sisaldavad enamasti kas A. julgust või B. harjumusi. Ja harjumuste puhul me räägime esiteks sellest, et vana harjumust ajust ära kustutada võimalik ei ole. Seega kui sa tahad keskenduda millegi lõpetamisele, siis lõpetamisele üksi keskendudes on sul statistiliselt väga suur tõenäosus ebaõnnestuda. Seega, ära keskendu suitsetamise maha jätmisele. Keskendu millelegi, mida sa selle asemel hakkad tegema. Mina oma teraapiatöös ja psühholoogitöös klientidega kasutan inspireerimiseks ja motiveerimiseks ja harjumuste juurutamise struktureerimiseks, sest näiteks ka suhtlemisharjumused vajavad trenni. Ma kasutan selleks päris mitut head allikat, mida ma olen ise järele proovinud ja ma tean, et töötavad. Esiteks, raamat, nimega aatomharjumused, millest sa oled kindlasti varem kuulnud. See on imeline, see on lihtne, see on selge ja see toimib. Teiseks üks suurepärane podcast episood sellisest podcastist nagu Diary of a CEO. Selle ma linkin samuti siia. Üht-teist on ajaga kuidagi minu aju veel kogunenud. Nii et nendest kõigist ma olen siis kokku põiminud ühe töölehe, mida ma klientidele jagan. Ja selle sa saad samuti seekord töölehena alla laadida. Aga kui sul on tõsi taga, siis mina soovitan need allikad läbi lugeda, sest et sul ei ole tõesti mitte midagi rohkemat vaja. Ja see töölehet aitab siis kõike seda loetud ja kuulatud kinnistada ja päriselt tegutsema hakata. Selleks, et jälgida seda, kui hästi sa oma harjumustest kinni pead, soovitan mina kasutada midagi selget, lihtsalt visuaalset. Selle aasta jaanuaris käisin ma külas oma sõpradel, kellest üks siis oli soetanud endale sellise seinale riputatava suhteliselt suure aastakalendri, kus iga päeva tähistas üks ruuduke. Ja tema plaan oli siis igal päeval teha sel aastal midagi sportlikku. Ja iga asja tähistas ta siis erineva värviga. Võistkonna alad näiteks sinisega, individuaalalad punasega ja nii edasi. Ja tolleks hetkeks ta oli seda kalendrit juba mitu nädalat täitnud, ja see nägi ülimotiveeriv täiega kadedust tekitav välja. Nii et ma sõitsin selle peale kohe raamatupoodi ja otsustasin, et katsetan siis, mis ma ise sellisest tööriistest arvan või saan. Ja ma riputasin selle üles vannituppa ja hakkasin neid ruudukesi iga päev värvima. Mul ei olnud mingit konkreetset eesmärki, ma lihtsalt tahtsin vaadata, mis saab. Nii et ma tähistasin ära tööpäevad, üksi või perega kodust eemal oldud päevad, kohtingul käimised, trennid, haigena kodus olemised, üht-teist veel. Ja siis kirjutasin pastakaga peale, mis täpselt tehtud sai. Mida ma õppisin, on see, et päike plegitab värvid aastaga ära. Seega võib-olla kleepsud võiksid olla parem idee. Aga ühtlasi ma nägin, kui järjepidev ma olen. Ja ma nägin seda tõesti vähemalt igal hommikul ja igal õhtul. Sest ma pidin seal vannitoas ju kogu aeg otsa vaatama sellele, mida ma siis olen teinud või tegemata jätnud. Mida ma saan teha, et järjepidevam olla? Sest mõnikord on järjepidev see, et sa teed asja kord kuus, mõnikord on järjepidevus see, et sa teed asja iga päev. Kuna ma harjutan klientidele antavaid kodutöid ja ülesandeid ka ise alati läbi, siis on mu vannitoast sel aastal veel igasuguseid erinevaid ülesandeid läbi käinud. Näiteks kuukalender, kuhu tuleb päeva lõpus joonistada kas rõõmus või kurb nägu vastavalt sellene, milline päev siis oli. Oma klientidele ma soovitan ka alati selliseid meelde tuletamist vajavaid rituaalseid ülesandeid, mida sa tõesti peabki tegema kindlal ajal iga päev. Ma soovitan neid üles panna just vannituppa, sellepärast et esiteks külalised ja võõrad ei käi seal sageli, aga sa ise satud sinna kindlasti vähemalt kaks korda päevas. Ja sellist kalendrit ju tegelikult võib kasutada väga erinevatel viisidel. värvipäev roheliseks, kui sa olid oma harjumuste eesmärkidega joonel või kollaseks, kui sa tegid poole ära, värvi punaseks, kui sel päeval ei õnnestunud. Ja ära kahte punast päeva kunagi järjest tekita. Selle kahjulikkusest räägivad need enne mainitud allikad samamoodi. Või tähistagi kleepsudega erinevaid tegevusi. Kuidas iganes sulle on motiveerivam mõnus? Aasta lõpus saad sa nüüd seda sama kalendrit kasutada, et oma aastale tagasi vaadata ja teha kokkuvõtteid ja mõelda, mida sa uuel aastal tahad teha samamoodi või mida sa tahad teha teistmoodi. Minul on järgmise aasta kalender juba soetatud ja ripub kenasti seinal valmis. Ja selle imelise kalendri linki panen ka teile siia alla episoodi märkmetesse. Nii et tulles siis tagasi selle episoodi avaküsimuse juurde. Mida sa siis saad ära teha veel selle aastal, et sa oleksid järgmise aasta suhtes paremas positsioonis, et sul oleks järgmine aasta lihtsam? Ja mida sa saad ära teha sel nädalal? Mis su seda aastat veel teeks kuidagi lihtsamaks või paremaks? Mina tegin enda järgmise aastal lihtsamaks igatahes selle episoodi valmistamisega. Ja nüüd ma annan selle teatepul ka sulle üle. Olgu see siis aastalõppu kaala, mida sa teed koos sõpradega, tore uudissündmusi meenutav mäng, küsimustik, millele sa vastad, eesmärgid, mis iganes viisil sa neid siis sead või tõelised harjumuste muutmised, millega sa taad algust teha. Suur aitäh, et sa mind sel aastal kuulasid. Spotify Wrapped aastukokkuvõte andis mulle teada, et on sadu inimesi, kelle jaoks just minu podcast on üks nende kõige kuulatumaid. Ja see tegi mind ikka väga härdaks. Nii et aitäh mulle, et ma tegin selle aastal podcasti ja aitäh teile, et te seda kuulasite. Aitäh mind väga palju selle aastal aidanud Laurale ja Margitile ja aitäh Piele ja Henrikule, et nad jätkuvalt helitehnikaga seda podcasti sponsoreerivad. Kui sa tahad mulle kirjutada, siis sa saad seda teha Instagramis kontol pereterapeut või kirjutades mulle aadressil perekondame@gmail.com. Uuel aastal perekondame jälle. Tšau!
Podcast Perekondame.